turgan tog'lar ortida kumush daryo oqib boradi. Olis osmon chekkalarida sokin bir nur to'xtab qoladi. Bulutlar ham shamol ortidan cheksiz yo'llar tomon oqadi. Dashtlar uzra kelgan iforlar faslarni sekin chorlaydi. To'lqin qoyani uchi bo'la
Bugün